Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык күн алгысынын кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну менен таанышып алыңыздар. Чек ара көзөмөлдө калктуу жайлардан аскерий бөлүктөр чыгарылат.
Кандай курал-жарактар менен пайдаланып атат, ошолордун баарын санап чыгып келебиз. Андан кийин кайра жолугушу болуп, ошол жерден чечебиз.
Аскерде дагы бир жоокер каза тапты. Ата-энеси ишти иликтөөнү талап кылышууда.
Аны эч ким өлтүргөн жок, өзүн өзүн өлтүрдү деген гана жыйынтык чыгарылып калып атат дагы, эч ким жоопко тартылбай келатат.
Орусияда маалымат каражаттарын чет элдик агенттердин катарына киргизүү боюнча мыйзам долбоору талкуулана баштады. Ошол жана башка кабарлар, маектер, кызыктуу баяндар менен тааныштырууга даярбыз. Маалыматтан артта калбаңыз, азаттыкты тыңдаңыз. Бүгүн 16 январь бейшемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз тажик чек ара бекеттерин биргелешкен комиссия текшерет. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара бекеттерди эки өлкөнүн жооптуу кызматкерлери тарабынан түзүлгөн биргелешкен комиссия текшермей болду. Ошондой эле калктуу конуштар жайгашкан жердеги аскердик бөлүктөр чыгарылат. 15 январда коңшу өлкөнүн Исфара шаарында болгон эки тараптуу сүйлөшүүдө ушундай чечим кабыл алынды. Бул тууралуу азаттыкка мамлекеттик чек ара кызматынын жетекчи орун басары Искендер Мамбеталиев билдирди. Комиссия чек ара бекетиндеги аскерий техникаларды карап, уруксат берилбегендерин чыгарып салуу чечимин кабыл алат. Андан соң кайрадан эки өлкөнүн тийиштүү кызматынын жетекчилери жолугуп, андан аркы пландарды талкуулашат. 11 январдагы окуяга байланыштуу 15 январда айрым мектептерде 3-чейректин алгачкы сабактары болгон эмес. Райондук акимчилик бүгүндөн тартып баардык мектептер толук иштей баштайт деп билдирди. Ирактагы жардыруу 73 кишинин өмүрүн алды. Башкала Багдадта жана ага жакын аймакта шаршемби күнкү катар жардыруулардан 73 адам апаат кетти. Ал арада Анбар дубанындагы Рамади шаарында, Саклавия деген кыштакта жана Фалужада согуш аракеттери уланып жатат. Ирактын армиясы 11 согушкер өлтүрүлгөнүн билдирди. Өкмөт күчтөрү айрым аймактарды Аль-Каидага байланыштуу топтордун жанкечтилеринен тазаланганын кабарлады. Зомбулуктун деңгээли соңку 5 жылдагы эң бийик көрсөткүчтү экенин серепчилер айтып жатат. Жакында Иракта парламенттик шайлоолор болот. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун өлкө лидерлерин кан төгүүнү токтотуунун жолдорун табууга үндөдү. Ошто президенттин сүрөтүнүн өрттөлүшү боюнча кылмыш иши козголот. Ош шаарында 15 январда болгон митинг учурунда президент Алмазбек Атамбаевдин сүрөтүнүн өрттөлүшү боюнча милиция иликтөө иштерин баштады. Бул тууралуу азаттыкка Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев маалымдады. Шаршембиде мэр шайлоо учурунда мурдагы калаа башчысы Мелис Мырзакматовдун тарапкерлери борбордук аянтка топтолуп, азыркы бийлик аны мэрлик кызматка жолотпоо үчүн түрдүү амалдарды колдонуп жатат деп нааразылык билдиришкен. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысы Абдулла Капаров президент Алмазбек Атамбаевдин сүрөтүн алып келип өрттөп жиберген. Мамлекет башчынын сүрөтүн өрттөө Кыргызстанда алгачкы ирет болуп жаткан жок. 2005 жана 2010-жылдагы бийлик алмашуу учурундагы митингдерде да ошол кездеги президенттердин сүрөттөрү өрттөлгөн. Украинада сот Киевтеги нааразылык акцияларына тыюу салды. Округдук административдик сот Киевтин борборунда 8 мартка чейин нааразылык акцияларын өткөрүүгө тыюу салды. 8 январда кабыл алынган чечим шаршемби күнү коомчулукка жарыяланды. Акцияларга тыюу салуу суранычы менен сотко Киев шаардык мамлекеттик администрациясы кайрылган. Шаар бийлиги массалык акциялар улуттук коопсуздукка жана коомдук тартипке залакасын тийгизет деген негизди карманган. Ноябрдан тарта өлкөдө нааразылык акциялар күч алган болчу. Оппозиция жетектеген демонстранттар евробиримдикти жактап, Янукович менен өкмөт башчы Микола Азаровдун кызматтан кетишин талап кылып жатышкан. Рим папасы кыргызстандык балдар тарткан сүрөттөргө кубанды. Рим папасы Франциск өзүнө келчү миңдеген каттардын сүрөттөрдүн ичинен кыргызстандык балдардын сүрөттөрү өзгөчө көңүл бурууга арзый турганын айтты. Ал сүрөттөрдү жеткинчектердин эң маанилүү эмгеги катары баалап, кат түрүндө жана телефон аркылуу Италияда улуттар уюмунун өкүлү болуп иштеген Гүлсана Сарногоевага билдирди. Бул тууралуу азаттыкка Сарногоева өзү маалымдады. Анын айтымында сүрөттөрдү Бишкектин 9 жаштагы тургуну Гүлшат Бахтин Бактияр кызы жана АКШда жашаган кыргызстандык эки жеткинчек 6 жаштагы Диана Тайгүрөңова менен 4.5 жаштагы Миңдулат Калыбеков тарткан. Кыргызстандык балдардын сүрөттөр топтому Ааламга тынчтык деген аталышта Рим папасына жиберилген. Зейнеп, мендеги соңку жаңылыктар ушулар.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Мына ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыздар. Ал эми орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус Чекит, Азаттык Чекит KG. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстанда кар жаайт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө, Ысык Көлдө 6 градуска чейин, Баткенде, Ошто жана Жалабатта 5 градуска чейин, Таласта 7, Нарында 11 градуска чейин суук болот. Ал эми Бишкекте кар жаайт. -2, -4 градус суук болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтүп, чек ара темасына токтолобу. Баткендин Тажикстан менен чектеш Аксай айылы чек арачылардын жана бийликтин өзгөчө көзөмөлүндө турат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги аймакта аскерди күчтөндүрүүнүн зарылчылыгы жоктугун билдирди. Чырдын себеби болгон көк таш тамдык айланма жолунун курулушу уланууда. Ушул тапта Баткен району боюнча кырдаалга жергиликтүү калктан 3000 ыктыярчылар көз салып турушат. Ошентсе да чек ара аймагындагы мектеп кышкы эс алуудан кийин окуу жанданганы менен ата-энелер балдарын мектепке жиберүүдөн кооптонушууда. Темага кабарчыбыз Замира Кожобаева кайрылат.
Кыргыз өкмөтү Аксайда 11 январда болгон окуя боюнча кыргыз тажик тараптын биргелешкен иликтөөлөрүнүн жыйынтыгы күтүлүп жатканын билдирүүдө. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бешимов 15 январда билдирди. Анын айтымында Тажикстандын Исфара шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара жана күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү жолугушуп, Аксай окуясын биргелешип иликтөө маселеси талкууланды. Жолугушууга кыргыз тараптан Кыргызстандын чек ара кызматынын жетекчи орун басары Баткендеги штаб башчысы Искендер Мамбетәлиев катышты.
Биргелешкен комиссия менен чыгып, жерде канча жол жерлеринде турат, кандай курал жарактар менен пайдаланып атат, ошолордун баарын санап чыгып келебиз. Андан кийин кайра жолушу болуп, ошол жерден чечебиз. Кайсылар чыгарасың ары ошол зонадан. Минометтерди колдонбодубу? Ошондой эмелер ал деген чек арада колдонбош керек. Бронетехникалар бар болсо, мындай заставадан тышкары бөлүк жактан тиги Жантен министрдин оборонадан алып келгендердин баарын тең кетиребиз. Ошондой сүйлөшүү болду.
Тышкы иштер министрлиги эки тарап тең чек ара маселесин сүйлөшүү жолу менен гана чечүүнү жактаганын, аймакта аскерди күчтөндүрүүнүн зарылдыгы жоктугун белгилөөдө. Аксайдагы кырдаалды 15 январда парламентте жабык эшик артында талкуулап, чек арада абалды жөнгө салуу боюнча токтом кабыл алды. Жогорку кеңештин эл аралык иштер комитетинин төрагасы Каныбек Иманалиев кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал тууралуу билдирүү таратып, 11 январда тажик тараптан болгон аткылоо эки тараптын достук жана кызматташтык келишимдерин бузууга жатарын, ошондой эле Борбор Азия аймагындагы кырдаалга коркунуч жаратканын белгиледи.
Тажикстан тарапты бул маселеге өтө олуттуу көңүл буруп, конструктивдүү негизде кол коюлган эл аралык келишимдерди жана мамлекет аралык келишимдерди сактоо менен иш жүргүзүүсүн суранабыз. Биргелешип иликтөө жүргүзүп, ошондого күнөөкөр болгон Кыргызстандын тарапка ок аткан тажик офицерлерин жазага тартуусун биз сунуш кылабыз. Орто Азия аймагы бул Афганистанга жакын жайгашкан аймак. Буякта нарко транзит маселеси, диний экстремизм маселеси, калктын өтө жыс жайгашуусу, суу тартыштыгы, азык түлүк дефицит проблемалары бар да. Анан ушундай учурда биз тескерисинче тажик мамлекети менен биргелешип кээ бир маселелерди чечишибиз керек да.
Аксай аймагындагы жергиликтүү эл 11 январдан бери кооптонуу менен жашап келатышканын айтышууда. Аксай эл эмес, ага танапташ кыргыз тажик чек арасында жайгашкан Карабак айылынын тургуну Асылбектин Азаттыкка билдиргени боюнча аймактагы мектептер 15 январда кышкы каникулдан кийин окуусун жанданткану менен ата-энелер балдарын мектепке жиберүүдөн кооптонуп турушат.
Тажикстанга мындай анклав болуп кирип калган ичине, прямо биздин жолдон өтөт, анан ал жакындан алар башка жол курушса өздөрү через өздөрүн мост куруп алышыпчы. Биз азыр эки жагын тең тостук, эме для безопасности контейнер коюп салганбыз. Эми баягы аз элбиз да биз, болгон бир экисин бар. Анан ошол азыр обстановка кичине оор болуп турат, анан бала чака аялдарды барып чыгартып алышчак, эми коркунуч болуп калды. Бизде деген эми байемдер келген, усилдеткен, нормально эле баржак. Бүгүн мектеп ачылды, анан балдардын жарымы жок окшойт мектепти, по-моему.
Маектештин айтымында аймактагы айылдардын тургундары чек ара коопсуздугун көзөмөлдөп, мөөнөт менен күзөткө чыгышууда. Бул маалыматты Баткендеги кыргыз өкмөтүнүн өкүлдүгү да тастыктады. Ага ылайык, Баткен району боюнча жергиликтүү элден 3000 чамалуу киши абалга көз салып турушат. Ал эми Тажикстандын Кожоалуу айылын айланып өтүүчү Көкташ Аксай тамдык жолунун курулушу уланып жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын транспорт министрлигинин статистика катчысы Максатбек Дыйканов билдирди.
Көкташ Аксай жолунун курулушу улантылууда. Жол биздин Кыргызстан аймагынан жүрүп аткандыктан бул маселе башка саясий маселеге аралашпаш керек деген мен ойдом.
Аталган айланма жолдун узундугу 5 чакырым. Бир ай мурда, тагыраак айтканда 17 декабрда Аксай айылынын тургундары менен Тажикстандын Воорух ханкаларынын жашоочуларынын ортосунда тиреш орун алып, аксайлыктар Воорухка кетчү жолду бууп, бийликтен Тажикстандын Чорку айылын айланып өтүүчү жол куруп берүүнү талап кылышкан эле. Көп өтпөй жолдун курулушу башталган. 11 январдагы Аксайда болгон куралдуу атышууда тажик тараптын ушул жолду курдурбоо аракетинен улам келип чыккан болчу. Белгилей кетчү нерсе, Көкташ Аксай тамдык жолунун курулушу Кыргызстандын чек арасында жүрүп жатканы айтылууда. Замира Кожобаева, Бишкек.
Сиздер Азаттык үналгысын тыңдап жатасыздар. Эми чек ара темасын түз ободогу маек менен уланталы. Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта чек ара кызматынын штаб башчысы Саетжан Эратов турат. Саетжан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Бул түн кандай өттү? Баткенде кырдаал кандай болду экен?
Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде кырдаал туруктуу эмес. Кырдаал курч бойдон калууда, бирок кырдаал чек арачыларын жана милиция кызматкерлеринин көзөмөлүндө.
А кече ошо Тажикстандын Исфара шаарында эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын жооптуу кызматкерлерин жолугушуусунда ошо Кыргыз-Тажик чек арасындагы калктуу конуштарда жайгашкан аскерий бөлүктөр чыгарылат деген чечим кабыл алынган экен. Бул эгерде чек арада кырдаал кооптуу болуп атса, бул эрте эмеспи жана процесс кантип ишке ашат?
Туура айтасыздар, кече жолугушуу болуп өттү. Жолугушуунун жыйынтыгында эки тарап биргелешкен комиссия түзүү туурасында протоколго кол коюшту. Протоколдун негизинде эки күн ичинде ошол чек ара тилкесинде жайгашкан аскерлердин санын текшерип чыгышат. Көңүл башка тутумдардан келген, коргоо министрлигинен келген аскерлерге бурулат. Эки комиссия биргеликтүү чек ара кызматынын кол башчыларына доклад беришет, өзүнүн баяндамасын жасайт. Кайсыл жерде канча күч калыш керек, ошол тууралуу эки күндөн кийин дагы бир протокол койтуруп келишимге келишет.
Ошондой эле түшүнгөнүмө караганда, мисалы, андан сырткары комиссия чек ара бекетиндеги аскерий техникаларды да карап, мындай уруксат берилбегендерин, мисалы айталы, миниметт сыяктуу куралдарды чыгаруу тууралуу чечим кабыл алып турбайбы?
Туура айтасыздар, миномет бул чек арачылардын штатында турбаган. Минометти биз түшүнөт элек, эгерде тажик афган границасында чек арачылар миномет колдонгондо бул башка нерсе болмок. Минометтерди башка бронетехникаларды да карап туруп, керек эместигин өз келген орундарына кайра жөнөтмөкчүбүз.
Саетжан мырза, ушу кыргыз тажик чек арасында айрым айылдарда ушу кышкы эс алууга кеткен окуучулар кечээ сабакка кайтып келиш керек болчу да, бирок мектептер, айрым мектептер да эле жабык турган экен. Ушул чек арадагы кырдаал эгерде туруксуз болуп атса, бүгүн мектепте окуу башталчудайбы?
Мен ойлойм, ал мектептерге кооптонуудун негизи жок. Мектептерде сабактарды жүргүзө бериш керек пландык түрдө. Коомдук тартип жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында Кыргызстандын жана Тажикстандын чек ара чектеш айылдарында ички иштер органдарынын аскер бөлүктөрү биргелешкен кайгууларды мындан ары да улантышат. Ички иштер министрлигине толугу менен жүктөлгөн ар бир мектеп бизге күзөткө алынат.
Жакшы. Айрым бир маалыматтарга караганда ушу Баткенде кээ бир адамдардын кол телефонуна мисалы тажик армиясы кирип келатат өңдүү чагымчыл маанайдагы смс каттар келип жаткан экен. Бул кабарлар чын болсо кандай чаралар көрүлүп жатат?
Мен ойлойм, бул чагымчыл күчтөр өзү ошол нерселерди колдонуп алууга аракет кылып атат, бирок биз жол бербейбиз. Эч кандай Тажикстан басып алат деген бизде маалымат, бунун баардыгы жалган.
Жалган. Ушу чек ара кызматы чек арада кырдаалга байланыштуу маалыматтарды өз убагында жана ыкчам берип жатканы менен айрымдар ушу кыргыз тарап маалымат согушунда жеңилип калганын айтышат да, буга макулсузбу?
Мен ошол жерде болуп 11 январь күнү өзүм көзүм менен көрдүм. Кыргыз Республикасынын чек арачылары жана ошондой эле УУДунун собур кызматкерлери бардыгы патриот жигиттер эч качан кыргыз жеңилген эмес, жеңилбейбиз дагы. Мен өзүм көрдүм. Если тажик тарап өзүнүн мына батереяларын, жоготууларын атайын пресс-релиз менен бербесе, кыргыз тарап күнөөлүү эмес. Менин жигиттерим ошол жерде тик туруп беришти. Жеңилишкен жок, жеңилишпейт дагы. Чек араны Кыргыз Республикасы мамлекеттик чек арасын көздүн карайгинде сактап берүүгө даярбыз биз.
Демек чек ара көзөмөлдө. Чоң рахмат сизге, Саятжан мырза. Биз менен телефон аркылуу байланышта чек ара кызматынын штаб башчысы Саятжан Эратов болду. Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте саат 8:15 өттү. Эми соңку кабарлардын уч кай мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Жана тажик чек ара бекеттериндеги куралдардын мыйзамдуулугун эки тараптуу биргелешкен комиссия текшермей болду. Украинада сот 8 мартка чейин Киевдеги ири нааразылык акцияларын өткөрүүгө тыюу салды. Ош шаарында 15 январда болгон митинг учурунда президент Алмазбек Атамбаевдин сүрөтүнүн өрттөлүшү боюнча милиция иликтөө иштерин баштады. Иракта 15 январда болгон катар жардыруулар 73 кишинин өмүрүн алды. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит кейжи сайтынан окуй аласыздар. Таңк Азаттыкты эми эл аралык баян менен улантабыз. Орусияда маалымат каражаттарын чет элдик агенттердин катарына киргизүү боюнча мыйзам долбоору талкуулана баштады. Кечээ мамлекеттик дума талкуулаган мыйзам долбоорунда четтен акча алган медиа уюмдарды чет элдик агент деп таануу сунушталат. Бул долбоор алгач 2012 парламенттин кароосуна берилген. Мыйзам долбоорунда сырттан грант алган же каржыланган медиа каражаттары чет элдик агенттердин тизмесине кирген. Гүлайым Ашакеева кабарлайт.
Талаштуу мыйзам долбоорун даярдап сунуштаган Бирдиктүү Орусия партиясынын депутаттарынын түшүндүргөнү боюнча массалык маалымат каражаттары жөнүндө федералдык мыйзамга өзгөртүү киргизүү, буга чейин кабыл алынган коммерциялык эмес уюмдарды чет элдик агенттер катары тааныган мыйзамдын логикалык уландысы.
Больше 50% если финансирование у
эгерде маалымат каражаттарынын 50% башка өлкөдөн же чет элдик агенттерден каржыланса, анда чет элдик агент деп көрсөтүлүшү абзел. Бул логикалуу нерсе. Эгерде мага кимдир бирөө иштесе, мен ал кишиге же уюмга акча төлөсөм, аны өз атынан эле атаган туура болот.
Является агентом, правильно будет так его и назвать.
Деген мыйзам долбоорунун авторларынын бири Евгений Федоров Орусияда 10,000 маалымат каражаттары кайсы бир өлчөмдө башка жактардан акча алат. Жаңы мыйзам боюнча эгер маалымат каражаты чет элдик агент деп катталуудан баш тартса, анда медианын ишмердүүлүгү токтойт.
Оно не сможет работать по закону о СМИ, то есть перестанет быть средством массовой информации.
Мындай учурда массалык маалымат каражаттар жөнүндө мыйзам боюнча тиешелүү лицензиялык документтери жокко чыгарылат. Бул мыйзамдын тегерегиндеги күрөш 1 ашуун убакыттан бери уланууда. 5-колоннанын жактоочулары караманча каршы болсо, улуттук кызыкчылыкты кармагандар аны колдошот. Эгер мыйзам артка кайтарылса, анын үстүнөн иштөө улана берет. Анткени бул маалымат айдыңындагы бышып жетилген эң зарыл нерсе.
Обязательная для нашего информационного пространства. Она давно назрела.
Москва мамлекеттик университетинин журналистика факультетинин профессору Андрей Рихтер мамлекеттик дума талкуулап жаткан мыйзам долбоору кооптуу экенин айтат.
Опасность действительно существует. Опасность заключается даже не в том,
кооптонуу албетте бар. Маалымат каражаттарынын каржы булактарын ачтырганын же чет элден акча алып жатканын аштырат деген кооптоондон башка дагы менин көз карашымда жаман атты жабыштырышат. Чет элдик агент деген ат кулакка кандай угулат? Аны чет жактан кандайдыр бир деңгээлде акча алган уюмга сөзсүз түрдө тагуу бул эми чектен чыккандык.
который имеет определенную долю национального финансирования, разумеется, чрезмерным.
Бирдиктүү Орусиянын депутаттары иштеп чыккан мыйзам долбоорунда кара тизмеге түшкөн маалымат каражаттары каттоо күбөлүгү менен катар чет элдик агент деген белгини ачык көрсөтүүгө милдеттүү. Мамлекеттик дууманын маалымат саясаты, маалымат технологиялары жана байланыш боюнча комитети бул мыйзам долбоорун колдобоону депутаттардан өтүндү. Орусия президентинин алдындагы жарандык коомду өнүктүрүү жана адам укуктары боюнча кеңеш маалымат каражаттарын чет элдик агент деп таанууну конституцияга каршы келген түп тамырынан ката документ катар мүнөздөдү. 2012 жылдын этегинде Орусияда чет мамлекеттерден грант алып иштеген жана саясий иштерге аралашкан бейөкмөт уюмдарды чет өлкөлүк агент катары каттоодон өткөрүү боюнча мыйзам кабыл алынган. Президент Владимир Путин ал мыйзамды Орусиянын ички иштерине сырттан кийлигишүүнү болтурбоо аракети катары сыпаттаган. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Азаттыктан көрөгөч аттуу жаңы долбоор, эми кызыктуу видео же сүрөт тартып аны башкалар да көрсүн десеңиз, дароо биздин сайтыбызга жүктөңүз. Кантип жүктөштү? Сайтыбыздын негизги бетиндеги көрөгөч көзөнөгүнөн караңыз. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Коргоо министрлигинин Кант шаарындагы аскер бөлүгүндө Катардагы 20 жаштагы жоокер каза тапты. Азырынча расмий версияда ал өзүн өзү асып жанын кыйган деп айтылууда. Анткени менен каза болгон жоокердин ата-энеси буга ишенбей турушат. Өткөн жылы Кыргызстанда 7 жоокер өз жанын кыйган. Бирок укук коргоочулар бул иштер боюнча тергөө иштери толук жүрбөй жана күнөөлүүлөр жазасын албай келет деп айтышат. Жоокерлердин өз жанын кыйышына армиядагы дедовщина негизги себеп болот. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Баткендин Кадамжай районундагы Кызыл Кыштак айылынын тургуну Элдияр Камчыбек уулу ушул жазда аскерден бошоп үйүнө бармак. Камчыбек Асановдун үй бүлөсү бул күндү чыдамсыздык менен күтүп жаткан болчу. Бирок капилеттен үйүнө алды менен суук кабар, андан соң Элдиярдын сөөгү барды. Жоокердин атасы Камчыбек Асанов спорт менен машыгып жүргөн уулу өзүн өзү асып жанын кыйган деген кабарга ишенбейт.
Баарда айылда классташым той болгон, аларга звонить эткен, апасына звонить эткен, подарок алып кошуңуздар, андай мындай деп полный неме кылып кечинде эле бир саат ушундай болуп калды деп. Муну көптөн бууп туруп алпары баскан, ал жерде асылган жерине мында барып көргөндө адам ишенбейт да ал жердечи. Аны кармай издедик, 2 саат издедик дейт. Бул өлкө кирген адам көрүнүп турган жер экен ал.
20 жаштагы Элдияр Камчыбек уулу бул карапайым үй бүлөнүн эң улуу баласы болчу. Окуя 10 январ күнү кечки 9:00 Коргоо министрлигинин Кант шаарындагы номер 33665 аскер бөлүгүндө болгон. Коргоо министрлигинин расмий версиясы боюнча ал өзүн өзү асып жанын кыйган. Бул тууралуу министрликтин тарбия иштери боюнча башкармалыгынын башчысы полковник Эрнис Элеманов маалымдады.
2013 жылдын май айында чакырылган аскерге ошол баланын өлүгү табылганда асылып туруптур, жана курунда шымды курдаган курчаган ошол курунда илинип калыптыр асынып. Бул Кадамжай районунан чакырылган солдатыбыз болчу.
Элеманов кошумчалагандай, жоокердин бул өлүмү боюнча Коргоо министрлиги кызматтык иликтөө жүргүзгөн. Ага ылайык буга жол беришкендиги үчүн бөлүктүн командири, анын орун басары жана ошол жерде иштеген 3 кызматкер, Коргоо министрлигинин дагы бир кызматкери жумуштан четтетилген. Ал эми жоокердин эмне себептен мындай кадамга баргандыгын учурда аскер прокуратурасы иликтеп жатат. Аскер прокуратурасынын билдиришинче, өткөн жылы өз жанын кыйган жоокерлердин саны 7 адам болсо, 2012 жылы 10 жоокер өз жанынан кечкен. Кылмыш аны бейөкмөт уюмунун төрайымы Азиза Абдрасулова аскерде каза тапкан жоокерлердин укугун коргоп келатат. Анын айтымында аскерде тартиптин жоктугу жоокерлерди ушундай аргасыз кадамга түртөт.
Аскерде баягы дедовщина деген нерсе токтолгон жок. Бул эң негизги себеп болуп атат. Анан кийин дагы бир негизги себептеринин бири аскер кызматындагылар каза болгондо ошол бөлүкчөлөрдүн жетекчилери ошол аскердеги баланын коопсуздугуна, ошонун укуктарынын сакталышына жоопкер болгон адамдардан бирөөсү дагы жоопко тартылбайт. Аны эч ким өлтүргөн жок, өзүн өзүн өлтүрдү деген гана жыйынтык чыгарылып калып атат дагы эч ким жоопко тартылбай келатат.
Бирок мындай пикирге саясий жана аскер иштери боюнча серепчи Токтогул Какчекеев анчейин кошулбайт. Анын пикиринде өз жанын кыйгандар бир гана армияда эмес, мектепте жана улуу жаштагы адамдар ортосунда да кезигет.
Былтыр болсо өспүрүм балдардан 40 жакын бала жан кечти болду. Ушул эле Бишкекте, Оштодо ошондой болуп атат, Ысык Көлдө да болуп атат. улгайып алган адамдар жан кечти болуп атышат. Шунун баары тең бүгүнкү социалдык абалда. Айма аскердин маселеси болсо, мына мисалга бир ротада бир призыв келет. Керек болсо бир айылдан келишет. Анан кайсы кет болмок эле?
Өткөн жылдын ноябрында уулдары аскерде каза тапкан бир канча ата эне ак үй алдында митинг уюштуруп, күнөөлүүлөрдү жазага тартууну, кылмыш иштеринин калыс иликтенишин талап кылышкан болчу. Аларды вице премьер министр Токон Мамытов кабыл алган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантып эми басма сөзгө орун беребиз. Бүгүн жарык көргөн гезиттер эмнелер тууралуу жазышууда. Бул тууралуу бизге Шайлообек Дүйшөев айтып берет. Шайлообек агай, микрофон сизде.
Асман пресс гезити шаар башчыларынын шайланышы, Келдибековдун ооруканада жатканы тууралуу өз оюн билдирди. Лариса Азамбекованын экстрасенс Кубаныч Мурзаевди машинасы менен тебелетип алган шоопур Назар Орозбаев менен интервьюсу Кубаныч Мурзаевдин өлүмүнө Жогорку кеңештин депутатынын да тиешеси барбы деген ат менен жарык көрдү. Интервьюнун автору акыркы күндөрү маркум жан сак чалып жүргөнүн, аны тебелеп кеткен машинага окшогон Мерседес ага тез-тез келип турганын жазуу менен анын өлүмүнө депутат айымдын да тиешеси болгонбу деген суроону койгон. Гүлкайыр Ишимованын чек ара маселесине арналган макаласы Ак Сайдагы абал же чек ара чыры деп аталды. Жергиликтүү тургундар Тажикстан менен чектеш айылдарды башка жака отурукташтыруу мүмкүн эмес деген. Себеби айылдын эли кетсе баткен эли суудан ажырап каларын, чек ара чыры 90-жылдан бери болуп келатканын билдирген. Асман пресс гезитинин бүгүнкү санындагы эң көлөмдүү макала Атакенин Ак Болот курчпу же мококпу деген макала экен. Акын Эркали Өскөналиев 4.5 бетке бастырган макаласын Адабият искусство жана архитектура тармагындагы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктар боюнча комитетке багыштаганын белгилеп, акын Акбар Ырыскуловдун Атакенин Ак Болот деген тарыхый романын баштан аяк сынга алган. Аталган гезит Манас иликтөөчү журналист Темирбек Токтогазиевдин Айкөл Манас тарыхый инсан аттуу иликтөө макаласын сандан санга жарыялоосун да уланткан. Азия Ньюс гезити бул санын Мырзакматовдун жеңилиши бийликтин жеңишин билдирбейт деген макала менен ачты. Бишкек шаарынын мэрин шайлоо камырдан кыл суургандай өтүп, Кубанычбек Кулматов Бишкектин башчылыгына олтурса, Мелис Мырзакматовдун жактоочулары Ош мэриясын кайтарып турган милицияларга таш ыргытып, ичине кирүүгө аракет кылганын, бирок аларды Мелис өзү сабырдуулукка чакырып, мени Ташиев сыяктуу бийликтин колуна салып бергиңер келбесе, анда бүгүн тарап кеткиле. Буюрса дагы 15 күндөн кийин күн жылы чилде чыгат, мына ошондо күрөштү баштайбыз деп таратканын жазды. Гезит Кыргызстандын коопсуздугу сакталбай калды деген баш тейманын алдында 5 генералга суроо берди. Генерал Абдыгул Чотпаев ушундай окуя вице премьер министр Токон Мамутов менен чек ара кызматынын башчыларынын компетенциясынан болууда деп. Генерал Марат Кайыпов Атамбаев коңшу өлкөлөрдүн президенттери менен сүйлөшүп маселени чечиш керек да, туурабы? Жергетал менен Мургапты биз өзүбүзгө алышыбыз керек деп. Генерал Ашырбек Бакаев кептин баары президент менен өкмөттүн чек ара көйгөйлөрүн туура чечпегенинде болуп жатат деп. Генерал Кубатбек Кожоналиев азыркы бийлик өстөрүн жана бийлигин сактап калуу менен алек, ошондуктан ички саясатка, күч органдарына көбүрөөк маани берет деп. Генерал Артур Медетбеков биз убактылуу чек араны жаап, окуяны териштирип жаңжалды баштаган тарапты эл аралык сотко беришибиз керек. Биздин атайын кызматтар бул окуяны алдын ала алган эмес деп жооп берди. Аят кести тезирээк сакайып кетиңиз, айда айым. Жантүрө Мырза, куруу убадага курсак тойбойт. Элдин тилеги Артыкбаевдин аракети, Айтмамат Кадырбаев жигитчилик кылганда деген аталыштагы маалыматтар менен бүгүнкү санын ачты. Аят кесинде депутат Курмантай Абдиевдин Тажикстан жарандарын Кыргызстан аркылуу багып жатат деген. Тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бешимов Тажикстан эл аралык нормаларды бузду деп маек беришти. Кыргыз тажик чек ара чырына байланыштуу аталган гезиттин суроосуна саясатчы Жеңиш Молдакматов, депутат Алмасбек Баатырбеков, Афган согушунун ардагери Тыныбек Кадыров, саясат иликтөөчү Марс Сариевдер жооп берди. Булар премьер министрдин баткенди маселесин чечүүгө кудурети жетпестигин, эки өлкөнүн мамилесине терс таасир тийгизе турган маалыматтар бар экенин, бүгүн ок чыгаргандар эртең басып киришээрин, тажик тарап өз кызыкчылыктарын гана ойлоп жатканын, анткени салынып жаткан жол Кыргызстандыкы экенин айтып чыгышкан. Ушуну менен бүгүнкү гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшөев сунуштады. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Саналуу секундадан кийин таң казаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүлөрү башталат. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы отурам. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Саат 8:30 кайрадан жолугушабыз.